Areena.
Jaa, ei, tyhjä, poissa.
Helmiina Suhonen, Olli Seuri.
Tervehdyspolitiikan ystävät, se on kuulkaa aika taas kaivaa JETP työhaalari kaapista, sillä tästä lähtee uusi kausi JETP sydän vaalit -podcastia. Studiossa minä, Helmiina Suhonen, sekä tietysti vaalianalyysin sekatyömies Olli Seuri.
JETP tuoteperhe tarjoaa vaaliherkkua 5 jakson ajan. Nyt vedetään 4 jaksoa vaalien ensimmäisen kierroksen yli, ja mikäli vaali etenee toiselle kierrokselle, tapaamme vielä kerran helmikuun 16. päivä. Mutta Helmiina, mitkä on sun ekat muistot, kun puhutaan presidentistä ja presidentin vaaleista?
Mä toivoisin, että hän olisi antaa joku semmoinen todella viisas ja hieno ajatus nuorelta Helmiinalta, mutta jos vastaan rehellisesti, niin mun ihan ekat muistikuvat presidentistä on varmaan Mauno Koiviston kulmakarvat. Ne on jäänyt lapsena mieleen. Mä en voi muuta vastata.
Kulmakarvat? ei paha. Jos ajatellaan presidentin vaaleja, niin mä ajattelin, että vuoden 1994 vaaleista lienee mun ekat muistot, kuten se, että mä toivoin, että mun vanhemmat olisi äänestänyt Veltto Virtasta. Ja se ajatus oli se, että se vaikutti niin hauskalta hahmolta. Ja vaaleissa oli toinenkin meemiehdokas, Sulo Aittoniemi, mutta mä olin kuunnellut sen verran Raptoria, että ymmärsin, että hän ei kuulu äänestettävien joukkoon.
Okei, tässä oli monta pointtia. Mulla on myös 94 pressavaalit on ne, jotka on jäänyt mulle ekoina presidentinvaaleina mieleen. Mä olin silloin siis ekalla luokalla tai epulla, niin kuin me Keskari-Suomessa sanotaan, mutta mä jotenkin fanitin silloin aivan täpöllä Elisabeth Rehnien. Ja ihan siis puhtaasti siitä syystä, että musta Popedan Kersantti Karoliina oli niin hyvä biisi, niin mä olin tosi impressed, että ahaa, että tämä on se Elisabeth Rehn, joka mainitaan siinä kappaleessa.
Eli fanitit sekä Popedaa että Elisabeth
Rehnia. Kyllä.
Ja kellä ei jäänyt soimaan se biisi päähän. Mutta mieti sitä ysäriä, mieti sitä suhdetta presidenttiin. Mä mietin, että lauantai-iltaisin ainakin meillä katsottiin Iltalypsyä ja Iltalypsyn suhde Martti Ahtisaareen. Oli hieman jotenkin erilaista kuin tänä päivänä.
Just näin, just tuo. Jotenkin se presidentti oli pitkään itselle sellainen humoristinen ja seremoniallinen hahmo. Ysärilapsuuden eläneille presidentit olivat tämmöisiä ehkä karikatyyrejä. Ne tuli tutuksi TV-ohjelmien hahmoina just Iltalypsystä, Hyvistä herroista. Oli Jukka Puotilan imitaatio tai Rulla luisteleva Sauli Niinistö 2000-luvun Itsevaltiaissa. Tai Kekkonen. Se oli siis sama sarja kuin Pikku Kalle. Että semmoinen yksi vitsien kestohahmo.
Kekkonen hiihti, Kekkonen kalasti. Nyt se on Kekkonen riisuttu alasti.
Otetaanpa nyt meidän vieraat pohtimaan presidenttimuistoja myös. Tervetuloa JETPiin, Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Erja Yläjärvi ja Ylen toimittaja Ruben Stiller.
Kiitoksia.
Kiitos.
No mitä te muistelette, kun ajattelette presidenttiä? Aloitetaan Erjasta.
No musta oli ihan mahtavaa kuunnella tätä 90-luvun ilotulitusta tässä introssa, koska mäkin muistan sen, mutta mä olin silloin jo teini ja aikuistuva ja täysi-ikäisyyttä lähestävä, kun mä oon kasvanut 80-luvulla ja muistan, että silloin oltiin kyllä niin kuin vakavan äärellä, että Kekkosta en muista, mutta Koiviston aikaa ja semmoinen, että oli kaksi vakavaa asiaa, se oli presidentti ja Neuvostoliitto. Ja sitten tuli tämä valtava muutos sinne 90-luvulle ja vielä 2000-luvun alkuunkin ja nyt tuntuu, että ollaan sitten taas muuttumassa johonkin takaisin sinne lapsuuden tunnelmiin.
No, minulle tulee tietenkin mieleen legendaarinen historiallinen hetki. Kekkonen on tulossa Nummelle, jossa asuin lapsena. Ja paikkakunnalla kertaan Kekkonen on tulossa tervehtimään maantalousneuvosta ja tutustumaan maatalouteen. Ja kenties hänen mukanaan on afrikkalainen valtionpäämies. Tästä mulla ei ole vieläkään varmuutta. Minä sitten odotan siinä tien vieressä. Ja odotan sitä mustaa autoa. Ja yksi syy on myös se, että emme ole koskaan nähneet veljeni ja minä mustaa miestä. Odotetaan siinä sitten niin kuin Messiasta, Kekkosta. Ja käy niin, että se meneekin jotain toista kautta sinne maatilalle. Ja se jäi traumana muistoihin. Sitten tulee mieleen toisesta presidentistä, siis Mannerheimista.
Se lapsuudesta läheinen.
Minähän olin syntynyt 20-luvulla. Tulee se hetki, kun mä käyn Mannerheim museossa keikalla. Ja minulle esitetään, ja se teki minun syvän vaikutuksen, Mannerheimin muovinen joulukuusi, joka on aivan pieni. Jollain tavalla, kun mä ajattelen Suomen presidenttiä, niin mulle tulee aina mieleen muovinen joulukuusi.
Mutta se on kiinnostavaa, että mitä eriä vähän sivuus, että presidentti oli, tuntui siltä, että presidentti 90-luvulla oli riisuttu kaikesta siitä pompöösistä vallasta, mitä niin kuin instituutio ympärille oli kertynyt Kekkosen tai Neuvostoliiton kanssa elämisen myötä. Ja ehkä just sen takia mä ajattelen, että tuntuu vähän vieraalta se ajatus vahvasta presidentistä. Ja samaan aikaan on vähän ihmeessä, että minkälaisessa ilmapiirissä näitä vaaleja käydään, että nyt ei vitsailla. Mm. Ei vitsailla presidentille, mm. ei vitsailla ehdokkaille, ei vitsailla vaaleista, mm. ei vitsailla mistään. Mm. Miksi?
No, ehkä se on summaus Suomen henkisestä mielenmaisemasta ja vaikka tämä lähti käyntiin tämmöisellä ihanalla Rubenin ja teidän muiden ilotulituksella, johon en itse pysty vastaamaan valitettavasti, niin kyllähän tämä on jotenkin, niin kuin mä en voi siinä 80-luvun lapsena pitää tällaista paluuta siihen totisuuteen semmoisena niin kuin eteenpäin menemisenä. Tämä tuntuu niin kuin surulliselta. Mm-hmm. Ja samaan aikaan sanon tämän niin kuin kaikella sillä niin kuin tavallaan ymmärtäen, mikä maailmanpolitiikan tai itäisen naapurimaan niin kuin tilanne on. Et onko ainoa vastaus nykyiseen tilanteeseen tällainen niin kuin vakavuus. Ja, tai niin kuin yksi totisuus vielä, että nämä ehdokkaathan on vielä hyvin niin kuin samasta puusta siinä tyylilajissa.
On, ja presidentillisyydessä.
Joo, ja sitten ehkä vielä tälle, että se mitä presidenttiys on, niin siitä tuntuu jotenkin tosi sitä 80-luvun kaikkuja. Ja varsinkin, kun ehdokkaat sattuu nyt tällä kertaa olemaan pääosin miehiä.
Mä olen aivan samaa mieltä, että tässä on jonkinlainen paluu. Tässä on jonkinlainen taantuma. Ja se on näkynyt myös tässä Niinistökultissa. Että halutaan tietenkin vahva johtaja. Ja just tällainen aika vanhakantainen tapa esittää presidentillisyyttä, joka siis, se näkee, mä otan yhden esimerkin. Alexander Stubb, kuten muistakaa, että sukunimi lausutaan, se on uun ja oon välinen ääne. miten hän esittää presidentillisyyttä? Yrittää vähän himmata, todellakin himmata rentouttaan. Hän puhuu hitaammin, hän yrittää vastata aika niin kuin lyhyesti ja hän nimenomaan tavoittelee, mikä ei ole hänelle varmaan ihan luontaista, semmoista vanhakantaista suomalaista käsitystä presidentillisyydestä. Mm.
Mutta toisaalta myös semmoista vanhakantaista suomalaista käsitystä siitä, mitä johtaminen on.
Joo.
Että jos sä johdat vakavia isoja asioita ja haluat vaikuttaa vakaviin isoihin asioihin, niin sinun täytyy puhua tällä tyylillä, mitä Ruben kuvaili. Ja se on ehkä tälleen, kun on itäsuomalainen ja monisanainen, niin se tuntuu niin kuin vieraalta, että tämä olisi ainoa tapa vaikuttaa suomalaisiin tai vakuuttaa heidät jostain arvoista.
Mua kiinnostaa vielä palauttaa tämä vähän niin kuin henkilökohtaiselle tasolle. Miten te kuvailette omaa suhdettanne presidentti-instituutioon? Ruben, tiedän, että sä rakastat tätä kysymystä.
Muistettakoon, Ruben, että sä oot ollut kahden eri presidenttiehdokkaan vaalivankkureissa toimittajana. Ja musta se on hauskaa, koska siis nyt olisi vaikea kuvitella, että joku korkean profiilin toimittaja hyppäisi tuonne jonkun presidenttiehdokkaan mukaan.
Niin, siis minähän olen takinkääntäjä. Olli nyt haluaa niin kuin muistuttaa minun synneistäni. Ensiksi olin Halosen vaalivankkureissa ja myöhemmin Sauli Niinistö vaalivankkureissa. Ja haluankin kuuntelijoille nyt vielä tähdentää, että Sauli Niinistö on täysin erehtymätön. Hän ei voi tehdä koskaan mitään virhettä.
Mutta Ruben, miksi presidentti saa sinussa aikaan tällaisen halun osallistua?
No, ihan hyvä kysymys. Olisikohan mun kohdalla ollut kysymys opportunismista? aika pitkälti. Ja sitten,
mitä sä saat siitä?
Mä sanoisin niin kuin näin, että sitä tuntee itsensä imarelluksi, kun on niissä vaalivankkureissa. Ja sitten varsinkin, jos on voittamassa tai jos on kyse semmoisesta henkilöstä, sellaisista vaaleista, missä vaalikampanja on nouseva, niin kuin se oli Niinistöllä silloin Halosta vastaan, vaikka hän hävisi, kun mä olin mukana. Niin siinä on joku sellainen, sitä tuntee itsensä imarrelluksi. Ja haluaisinkin sanoa kaikille, että tämä osoittaa sen, että jos minut haluaa ostaa, niin kyllä mut voi ostaa yhdellä kuulakärkikynällä, jos on joku mainosteksti.
Erja, mitä sä ajattelet presidentti-instituutiosta?
En ole hypännyt vankkureihin ja mähän on... Jotenkin hienosena, sillä on varmaan parlamentarismi, mutta siis mähän kasvoin poliitikkoperheessä ja mun isä oli keskustapoliitikko 80-luvulla ja se ehkä, sen vaikutus ehkä itten on ollut se, että poliitikot ei ole koskaan näyttänyt itselle sellaiselta, että tässä on niin kuin arvokas, todella niin kuin vallakas ihminen, koska se oli niin kuin arkinen asia ja mä oon aina jotenkin henkilökohtaisesti ollut sellainen, että valta eduskunnalle ja parlamentarismiin, kaikki ne, mitä Suomessa tehtiin, että presidentti-instituutio on nyt sitten ulko- ja turvallisuuspoliittinen vallankäyttäjä ja ei sitten paljon muuta, niin musta se on ollut hyvä kehitys. Ja ehkä se lähtee sieltä lapsuudesta jostain, että se vahva johtajuus, semmoinen mielikuva siitä niin kuin totisesta silloin miehestä, niin on ollut aina itselle tosi vieras.
Mä ajattelen presidentti-instituutista jotenkin silleen pragmaattisesti, että kun pääministerillä on aika monta vartihommaa tässä kotimaan asioiden hoitamisessa, kriisiä pukkua vähän joka nurkalla täälläkin, niin tarvitaan myös sellainen seremoniaalinen PR-työtä tekevä positio, joka päätehtävänä on hoitaa suhteita muiden maiden johtajiin. Kahden kauden presidentti ehtii 12 vuodessa luoda itselleen valtavan suhdeverkoston verrattuna semmoiseen maks 4 vuoden joka paikan höylä tämmöiseen pääministeriin.
Monta puhelinnumeroa on siinä rullakossa, missä on niitä käyntikortteja.
Joo, se niin mun mielestä niin kuin käyntikorttien määrä on presidentin mitta. Mutta jos heti tästä astua vähänkään sellaiseen maan isä tai suuri johtaja tyyppiseen retoriikkaan, niin se tuntuu kyllä älyttömän vieraalta, kuten oli aikaisemminkin sanonut.
Jaa. Ei. Tyhjiä. Poissa.
Antautudaan sitten syvemmin näille 2024 presidentin vaaleille. Euroopan sodassa on yhteen kietoutuvat kriisit, murtumien maailmanpolitiikka, suuren pelin paluu, NATO-Suomi. Niin millaisen presidentin kansa nyt näissä vaaleissa näyttäisi haluavan?
No suomalaisten haluaa vahvan johtajan, mutta suomalaiset haluaa myös, että se on semmoinen ihan tavallinen tyyppi. Sellainen suomalaisuuden perikuva, joka käy saunassa lauantaisia ja laittaa sen jälkeen päälle hieman kulahtaneen kylpytaki, osaa hiihtää, käy torikahveilla, tykkää mökkeilystä, tunnistaa lintulajeja, on kokeillut padelia ja ihan tykännytkin siitä. Lempiruoka on jotain, missä on perunaa ja herkistyy, kun kuulee Diandran tai Katri Helenan sialukasta laulua.
Ei hirveän epädramaattista suuren pelin paluuseen nähden, mutta mitä vieraat on mieltä?
No tilaus on, mä luulen niin kuin, että aika monet äänestäjät, ja esimerkiksi Sami Borin mukaan, hän sanoi Suomen Kuvalehdessä, että näyttää siltä, että näitä, jotka päättää ja viime tingassa, niin on kenties yllättävän paljon näitä liikkuvia äänestä. Mä luulen, että ihmiset ei ota kauheasti riskejä nyt. Nyt halutaan sellainen johtaja, joka ei tuota yllätyksiä. Ja kaikki ehdokkaat, nämä pääehdokkaat näissä presidenttitenteissä, niin hehän on tosiaan viestinyt sitä, että lainatakseni Olli Rehnin mainosta, että he kaikki ovat vakaita kuin kallio. Ja sitten on niin kuin mielenkiintoista niin kuin kysyä sitä, että onko ilmassa tietynlaista autoritäärisyyttä, mihin viittasit Helmis, että halutaan niin kuin nimenomaan vahva johtaja ja että siihen liittyy niin kuin illuusio. Että siihen liittyy joku sellainen illuusio, että presidentti tässä kaoottisessa maailmassa pystyy suunnilleen vaikuttamaan jopa taloudellisiin suhdanteisiin. Se on, me tarvitaan, mulla on sellainen käsitys, että tilaus on tällaiselle illuusiolle, vakauden illuusiolle.
Joo, mä jaan aika paljon noista ajatuksista, mitä Ruben sanoi. Semmoinen ehkä se niin kuin haetaan turvallisuuden tunnetta, jossa se olisi niin kuin, joka tarkoittaa myös omaa hallinnan tunnetta. Ja kun maailma ei ole menossa sellaiseen suuntaan. Ja sitten mä mietin tätä aika paljon sellaisen niin kuin arvojohtajuuden kautta, että vaikka suomalaiset on suomalaisethan haluaa nimenomaan ulko- ja turvallisuuspolitiikassa vakautta, pitkää linjaa, ei ennakoimattomuutta ja aika myös kannustaa sellaiseen. Ja se on ihan hyväkin asia, että ehdokkaat on siinä mielessä niin kuin aika, ei tule semmoista niin kuin järkyttävää yllätystä mistään, eikä sitä haluta. Toisaalta taas mä ajattelen, että johtajalla, varsinkin arvojohtajalla, on aina mahdollisuus vaikuttaa siihen sentimenttiin jotenkin. Että sä voit tehdä ihmisistä pelokkaampia kuin ne on, tai sä voit tehdä niistä snadisti avarakatseisempia tai jotenkin. Ja jos puhutaan vaikka riskinottoja, niin ei me saada maailmaa, jossa me Suomella ei ole mitään riskejä ikinä. Ja tähän toleranssiin tai tämmöiseen ajatteluun johtaja voi vaikuttaa. Ja se, mistä mä oon ehkä näissä vaaleissa huolissani, on, että ei tosiasiassa haluta ohjata ihmisiä sellaiseen niin kuin optimistisempaan tai avarakatseisempaan tai tulevaisuuteen uskovaan suuntaan, vaan nimenomaan ehkä sellaiseen, että kannattaakin olla nyt huolissaan.
Nimenomaan
ja tässä on snadi ero, koska niin kuin johtajalla on niin kuin johtajahan ei heijastele politiikassakaan sitä, mitä kansa jo haluaa, vaan myös tällä näkyvyydellä vaikuttaa siihen. Ja tämä on musta se kiinnostava ulottuvuus näissä vaaleissa.
No, ilman muuta seuraavan presidentin pitäisi ennen kaikkea luoda optimismia. Ja meidän nykyinen presidenttihän loi optimismia muun muassa viittamalla siihen, että saattaa tulla kolmas maailmansota. Ja siis tämähän ei ole ollut ainoastaan Niinistö ongelma. Tämä on meidän poliittisen eliitin keskeinen ongelma. He eivät pysty luomaan tulevaisuuden uskoa ja optimismia. Minusta tilanne on sikäli huolestuttava, että kun tässä taannoin suoranainen Nero Salonius Pasternak jo valmisteli suomalaisia siihen, että pitää tänä vuonna olla kunnossa ja kuntoilla reserviupseerien, koska he voivat sitten myöhemmin kaatua rintamalla, että kannattaa olla sitä varten kunnossa, niin kun tällaista pelkoa syötetään suomalaiseen yhteiskuntaan, niin se on kyllä edesvastuutonta mielestäni. Realismi ja pelkojen lietsominen ovat kaksi eri asiaa.
Niin se on joku kriisitietoisuus varmaan, mitä nämä mielikuvien luojat ehkä käyttäisi itse.
Niin mielellään varmaankin. Mutta siis, että se on mielenkiintoista nähdä, millä tavalla seuraava presidentti pyrkii vahvistamaan suomalaisten tulevaisuuden uskoa.
Ja pyrkiikö?
Niin, ja pyrkiikö.
No mitä te olette nähnyt tässä vaalikampanjan aikana, että siellähän on siis kaikenlaisia sloganeita, joissa puhutaan rohkeudesta ja yhdistämisestä, niin minkälaista johtajuutta meidän ehdokas Katras tarjoaa?
No meninpäs hiljaiseksi. Se on jännä, kun nämä sloganithan ei tavallaan ehkä tuon äsken kuvatun vakavan varovaisen Eetoksen kanssa, nehän ei keskustele oikein keskenään ja äänestäjänähän ja kansalaisena sitä voisit miettiä, että kumpi on totta ja minkälaista johtajuutta. No sitten sitä illuusiota, että tämä on niin kuin varovaisuudella hallittavissa.
Entä sitten semmoinen, kun siellä, mun mielestä siellä vähän useamman kertaan näkyy tämä, että presidentin pitäisi olla kansan yhdistäjä, niin mitä se tarkoittaa tässä ajassa? Millaista johtajuutta heidän pitäisi esittää, jotta he voisivat olla joku yhdistävä tekijä?
Ihan konkreettisesti. Mä otan yhden esimerkin. Kansan yhdistäminen, joka kuulostaa aina niin kauhean hyvältä, otetaan tämmöinen esimerkki, että seuraava presidentti pitää puheen, jossa hän erittäin voimakassanaisesti puhuu rasismia vastaan ja puhuu myös ennen kaikkea työperäisen, mutta muutenkin maahanmuuton puolesta. No kansahan jakautuu heti. Mitä kansan jakautuminen tarkoittaa? Te näette sen kaikki meidän vaalitenteissä. Mitä pääehdokkaat varovat? He varovat Halla-ahon haastamista. Joten on mielenkiintoista kysyä kansan yhdistämisestä, että kenen ehdoilla se tapahtuu. Ja siinähän keskeinen teema on maahanmuuttopolitiikka. Lisäksi sanoisin näin niin kuin tietenkin läppänä, Jussi, että aina kun Halla-aho puhuu, ja hänhän on ollut hyvin taitava, ja hänen kampanjansa on noususuhteinen, no se on nousu kiidossa voidaan sanoa, niin aina kun Halla-aho puhuu, niin mulle tulee mieleen lännen elokuvista yksi hahmo. Se on se kaupungin hautausurakoitsija.
Okei. No niin, jos mä yritän palata vielä kansan yhdistämiseen sieltä urakoitsemisesta. Mä jäin miettimään tätä itse asiassa aika paljon, että mitä on kansan yhdistäminen, mitä sen pitäisi olla. Sehän pitäisi olla sellaista tunnetta, että me ollaan niin kuin erilaisia ihmisiä, mutta me koetaan haluamme asua tässä maassa, jonka nimi on Suomi. Ja silloin mehän tavoitellaan tällaisella, me jotenkin ajatellaan, ja palatakseni vielä siihen 80-lukuun, että silloin ajatuksena oli, että se kansan yhdistyminen nimenomaan, että me ollaan samaa mieltä, että syödään sitä perunaa ja syödään samoja ruokia. Mutta musta se ei ole kansan yhdistämistä tässä ajassa.
Vaan katsotaan lauantai-iltaan samoja
ohjelmia. Pahimmillahan tämä johtaa siihen, että se mikä meitä yhdistää on se, että me ajatellaan, että Venäjä on vakava asia ja Venäjän uhkaan täytyy valmistautua, koska niitä ei paljon löydy tästä maasta, jotka ei tätä. Ja silloin me pyöritään sitten sen yhden teeman ympärillä, kun ja ehkä meidän kannattaisi vähän freesata tätä ajatusta siitä, että se yhdistäminen on sitä, että me sitten ajatellaan kovin yksitotisesti.
No tämä on hyvin mielenkiintoinen juttu. Eikö kansan yhdistäminen voisi tarkoittaa uudessa merkityksessä siitä, että meillä on jonkinlaiset yhteiset säännöt, miten me debatoimme, keskustelemme toistemme kanssa, toisiamme kunnioittaa. Meidän ei tarvitse olla samaa mieltä, mutta meillä täytyy olla jonkinlainen yhteinen käsitys siitä, minkälainen kielenkäyttö on niin epäkunnioittavaa ja minkälainen poliittinen retoriikka saattaa olla vaarallista. Ja minä olen kyllä tässä suhteessa varsin synkkämielinen. Mä en usko, että konsensuksen semmoinen kaipuu todella alkaa nousta Suomessa ennen kuin tapahtuu jotain pahaa. Tämä kriisiytyy tämä systeemi entistä pahemmin.
Sä toivoit optimismia ehdokkaalle.
Joo, mä olen itse kanssa. Kato, mä oon Jussin kanssa. Sä vähän samanlainen tyyppi.
Jos mä oon vähän kampanjaan, jossa tavallaan on kuitenkin kaikuja siitä, että se yhdistäminen tapahtuu tämmöisen negaation ja uhkaan varautumisen kautta, niin se, mikä tästä nimenomaan nyt on puuttunut, on se, että me kaikki keskimäärin haluttaisiin ajatella, että on hyvä maa. Me halutaan tehdä tästä parempi ja me keskimäärin ajatellaan, että ihmiset täällä on hyvän tahtoisia, vaikka tänne varmasti mahtuu pahan tahtoisiakin. Joitakin. Niin, ja sitten kullakin vaikka politiikassa on niin kuin omat keinot siihen, että mikä heidän mielestään tekee Suomesta niin kuin oikeasti vielä paremman ja kivemman paikan. Ja sehän niin kuin, sitten kun me vielä lähdetään, ehkä toimittajatkin, niin sen niin kuin jakautumisen uhan kautta, niin kyllähän sitten se mikä siinä jää jälkeen on, että onhan tämä nyt kiva maa mun mielestä. Mutta ei se tässä kampanjassa näy.
Kyllä musta tuntuu, että
ei niin kun todellakaan. Siinä on aivan oikeassa.
Musta tuntuu, että mun pika-analyysi tämän hetkestä tästä kilpailutilanteesta on se, että tämä yhdistävä tekijä on nimenomaan tämä turvallisuus ja uhka. Ja tämmöisiä anekdootteja, mitä mä oon poiminut näistä tenteistä, muun muassa ehkä hassu yksityiskohta ja kertoo tästä ajasta ja tämmöistä ylipäällikkömoodista, että mun mielestä Alexander Stubb luettelee näistä tenteistä suurin piirtein, että missä varastossa on mitäkin tykkejä ja suksia ja ammuksia. Että selvästi haluaa luoda sitä turvaa kansalaisen siitä, että presidenttinä hän olisi kyllä kartalla presiis, mistä löytyy mitäkin. Tai sitten turvan tunne tulee siitä, että Olli Rehn yrittää luoda kuvaa tästä harmaudesta, vakaa kuin kallio. Tai turvaa yritetään luoda sillä, että name droppaillaan hienovaraisesti, kun tapasin Naton Stoltenbergin tuossa viime viikolla. Tai kun juttelin Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony Blinkenin kanssa, että niin kun turvallisuuden tunne on nyt se, mikä yritetään yhdistää kansaa tämän presidentin taakse.
Mutta siellä on kampanjoissa luettu esimerkiksi Eva Arvo- ja asennekysely. Ja siellä presidentti suomalaiset toivoo presidentistä kansakunnan keulakuvaa, arvojohtajaa, vahvaa ulkopolitiikan osaajaa ja johtajaa, voimakasta ylipäällikköä, joka tuntee puolustusvoimien toiminnan ja kykenee sotilaallisiin päätöksiin. Ja sitten peräti 2/3 toivoo, että seuraava presidentti olisi politiikan kriisijohtaja, joka ei poikkeusoloissa arkaile ottaa valtaa yli muodollisten valtaoikeuksiensa.
Tämä on mun mielestä kreettä.
Tämä on mulle aivan uusi. Todellako?
Joo, kyllä. Ja siis aiemmassa arvoja asennetutkimuksessa, joka toinen olisi ollut valmis vahvistamaan presidentin ulkopoliittista
näin
valtaa.
Oli,
niin tämä on musta kiinnostavaa, että me ollaan parlamentarisoitu niin kuin yhteiskuntaamme merkittävästi. Ja nyt on vähän sille, että oliko
tämä
hyvä
idea? Joo, ja mä tuossa itse vielä sanoin, että henkilökohtaisesti pidän sitä hyvänä asiana, että valta jakautuu niin kuin parlamentarismissa meillä 200 henkiselle eduskunnalle. Ja jotenkin toi myös toi ylipäällikkyys. Meillä se on näin, että presidentti on myös sotilaallinen, tai siinä on sotilaallinen ulottuvuus tämän ylipäällikkyyden osalta, mutta kyllähän se kamala ajatus olisi, ja jos meille oikeasti sotilaallinen kriisi tulisi, että se nimenomaan poliittinen presidentti sitten alkaisi sitä sodan ohjausta käymään. Että kyllä minä henkilökohtaisesti toivon niin kuin juridisista puitteista riippumatta, että täällä on sitten sotilaallinen johto miettimässä semmoisia niin kuin vakavia asioita, ja tämä ei nyt ole siis uhkakuvien lietsomista, vaan että se on ammattihommaa, joka ei sitten niin kuin tosiasiassa poliitikon kompetenssilla, vaikka sä miten droppailisit niitä varastoja, niin ei siitä semmoiseen työhön
ei
ole.
Ei perustettaisi sotanyrkkiä.
Ei, tässä on mielenkiintoinen juttu, että se mitä Olli sanoi, niin kuvastaa sitä hyvin voimakasta autoritääristä potentiaalia, mikä tässä yhteiskunnassa on. Ja minusta täällä on liikkeellä myös pinnan alla pari ajatusta. Toinen niistä, että eri puolilla poliittista kenttää etsitään vapaamatkustajaa. Jollekin vapaamatkustaja on esimerkiksi vuorineuvos, joka lähtee Sveitsiin veroja pakoon. Toiselle se on maahanmuuttaja. Kolmannelle se saattaa olla jotain muuta. Ja sitten etsitään, huomasin itärajakeskustelussa Twitterissä, joka tietenkin on vääristynyt otos, mutta myönnetään. Mutta myös julkisissa kannanotoissa, että on tämä isänmaan petturin etsiminen. Ja koko ajan niin kuin itärajakeskustelusta lyötiin kovempaa korttia
pöytään. Joo, mutta tämä maanpetturikeskusteluhan on kiinnostavaa, koska se näkyy toimittajan työssäkin. Ja Helsingin Sanomissa esimerkiksi, jos me tehdään rajan läheisyydestä juttua, normaalia juttuja, tämmöistä on rajalla, niin ei ole tavatonta enää saada palautetta, että rajalta ei ylipäätään saisi tehdä juttua, koska siinä paljastaa tietoja. Ja nyt ei siis puhuta mistään dokumenteista, nyt puhutaan ihan siitä, että ollaan ylipäätään
mitä
rajan läheisyydestä
Suomen. Mitä silmillään näkee siellä, saa
niin. Ja tämä on niin kuin merkkejä, tämmöisiä signaaleja, jotka toivon mukaan yksittäisiä, mutta se on tosi erikoista. Ja mä oon aina ollut vähän sitä mieltä, että tämä suomalainen demokratia sen konsensusperinnön ja suomettumisen perinnön kautta on vähän testaamaton. Että kun se 90- ja 2000-luvun vapaus, mitä tässä muisteltiin, rullaluistimet ja muut, niin se oli niin kuin Euroopassakin hyvää aikaa. Me oltiin kaikki niin kuin menossa, niin kuin rauha on tullut ja näin. Että sitähän ei ole koskaan testattu kovina aikoina. Ja nyt niin kuin merkkejä on, että tosiasiassa suomalaiset aika nopeasti haluaisi palata aikaan, jossa todellinen moniarvoisuus ei sitten ehkä ollutkaan sitä.
Jos tämän keskustelun vielä tiivistää sellaisen näkökulman, että mitä nämä presidentinvaalit oikeastaan kertoo tästä ajasta, niin millainen Suomi on nyt vuonna 2024? Millaisen Suomen presidentti saa johdettavakseen?
No meillähän on post-NATO-krapula, hämmennyksen aikakausi. Vanhat paineet, esimerkiksi itärajakeskustelu, jossa just näki sen, että sieltä tulee kumpujen yöstä kaikenlaisia varsin voimakkaita kannanottoja. Ja jonkinlainen semmoinen, me ollaan jonkinlaisessa identiteettihämmennyksen tilassa tässä post-NATO-Suomessa tällä hetkellä vielä. Sitten toiseksi mä sanoisin näin, että tässä tilanteessa näkyy joku syvä suomalainen tarina. Ja se on se, että kun on uhkia ja kun on ongelmia, niin niitä pitää märehtiä lätäkössä mahdollisimman kauan, käydä pohjan kautta niin kuin veskuloiri.
Veskuloirista voisi hyvin jatkaa, mutta mä en mene sinne suuntaan, vaan
mä ajattelin kykenemättä jatkamaan tämän jälkeen.
Uuden turhapuroa herran tasavallan presidentti.
Ja post-NATO-krapula on varmaan ihan hyvä. Mä oon meillähän piti tavallaan, että nyt päästiin NATOon ja se oli oluita ja oli hetkellistä tavallaan. Somekin täyttyi juhlyistä, mutta aika nopeasti sitten tuntui siltä, että eihän se NATO auttanut yhtään mitään, että uhkat vaan pahenee tässä retoriikassa. Että jotenkin,
ja edelleen pitää päätökset tehdä itse.
Kyllä. Joo, meillä on tämmöinen erillis-NATO, niin kuin meillä on ollut erillis-korona ja erillis-sota. Ehkä se kertoo
hyvä
tämmöisestä niin kuin, että hetken aikaa kestää ennen kuin tähän uuteen maailman tilanteeseen se identiteetti sopii.
Joo, mietin myös sitä henkistä ilmapiiriä tällaista, niin mä mietin, että olisiko Suomi vähän tämmöinen niin kuin likinäköinen Suomi. Minulla on itse -6 likinäköinen, että sumea katse ilman silmälaseja. Että ei ole ei ole sitä visiota pitkälle eteenpäin, ei nähdä kengänkärkeä pidemmälle, ei oikein uskalleta liikkua eteenpäin, jähmetytään tähän. Ja jos ollaan ihan hiljaa, niin kuka ei huomaa, että me ollaan tässä. Ja sitten jos joku muut maat päättää tehdä jotakin, niin sitten kyllä lähdetään mukaan, ettei jäädä yksin vaan mihinkään. Mutta on vähän semmoinen arka tunnelma ja ollaan ihan hiljaa tämmöisessä pesässä.
Mä tykkään tuosta likinäköä Suomesta, että jos ajattelee, että miten nopea käänne NATO-Suomeen oli, niin voisihan se käänne olla lähitulevaisuudessa nopea myös johonkin suuntaan, niin kuin se lama ja Suomesta ehkä kääntyi sinne MM95 EU Nokia Suomeen. Mutta onks, mikä voisi vapauttaa sen? Osaataanko me kuvitella se, että mikä vapauttaisi sen naurun taas?
Sukupolvenvaihdos. Se on ainoa. Katsokaa nyt minua. Minähän olen myös hautausurakoitsija, niin kuin Halla-aho Jussikin. Siis sukupolvenvaihdos, mä luulen, tulee muuttamaan. Sehän on menossa ja se tulee merkittävästi muuttamaan tätä maata. Ja se tulee muuttamaan käsitystä johtajuudesta, koska kaikkihan tietää, että milleniaalien esimerkiksi käsitykset auktoriteetista ja johtajuudesta ovat aivan erilaisia kuin minun sukupolveni, joka on Mannerheimin hengessä laittamassa hyvin helposti ihmisiä kuriin.
Mannerheimin joulukuussa hengessä.
mä tavallaan samaa mieltä. Mä ajattelen, että kyllä niillä poliitikoilla, niin kuin mä sanoin, on itselläänkin mahdollisuus vaikuttaa. Jos kaikki puhuisi snadisti optimistisemmin, niin kyllä se vaikuttaisi. Ja sitten toisaalta myös media, että kyllähän mediassakin on yleistynyt tällainen, että mitä jos pahimmat uhat käyvät toteen, ja niitä sotaotsikoita aika paljon. Hesarissa yritän katsoa itsekin peiliin, että kyllä siitä tulee niin kuin median ja poliitikon puheesta saadaan semmoinen kehä aikaiseksi, ja jos sen saa katki, niin silläkin voi vaikuttaa.
Keskustelu päättynyt.
Jaa, ei. Tyhjiä poissa.
Ja kuulkaa, se on aika tempaista jälleen JETP-kysymykset. Näihin siis vastataan joko jaa, ei, tyhjää tai poissa. Jos mieleesi siis hiipii oikein hyvä kysymys ajankohtaisesta uutisesta, ehottakkee, koska luvassa on mainetta ja kunniaa sinulle ja vähemmän työtä minulle. Win-win tilanne sanoisin.
Ja aloitetaan tällaisella. Tämä kysymys tuli X-käyttäjältä Markus Mäki, joka viittaa ehdokas Mika Aaltolan HS-visiossa esittämään kommenttiin, mistä säästää arjen kuluissa, eli jaa, ei, tyhjä poissa. Oletko jo valinnut kalliin viinin sijasta sen halvemman samppanian sijasta kuohuviinin?
Ei, en todellakaan ole valmis vaihtamaan samppaniaa tai kremanttia mihinkään kyykkykuohuviiniin, mutta sen sijaan haluan arjen kulujen hoitamisen ehkä päästä tämmöisen ehdokas Alexander Stubbin kanssa samaan ekologiseen lokeroon. Nimittäin hän Ilta-Sanomien vaalimessulla kertoo, että ajelee vaimonsa sähköautolla, joten bensahinta ei ole niin näppituntumassa, tai että sähköhinta ei oikein muistu mieleen, kun vaimo maksaa laskut. Niin minun mielestä tämä kuulostaa aika hyvältä tavalta säästää, että kumppani hoitaa.
Meillä myös. Kyllä näin on.
Joo, minä kyllä juon champagnea, mutta minä ehkä presidentinvaalien kunniaksikin aloitin tipottoman tammikuun se tosi alkuvasta loppiaisena. Niin ehkä tämä on sitten se henkilökohtainen
säästövinkki. No niin, jatketaan hei Mika Aaltola teemalla. Ehdokas Aaltolalta kysyttiin samaisilla Ilta-Sanomien vaalimessuilla, että kuuluuko ananas pizzaan? Hän vastasi rohkeasti, että nyt kyllä italialaiset ystävät loukkaantuvat, mutta mielestäni se kyllä kuuluu. Se tuo siihen mukavan sävyn. Jaa, ei, tyhjä, poissa. Kuuluuko, Ruben, älä naura, kuuluuko ananas pizza? Kuuluuko ananas pizzaan, Ruben?
Kuuluu, se kuuluu ehdottomasti pizzaan ja sanoisin juutalaisena, kuunnelkaa nyt juutalainen seurakunta, että ananas on ihan, sehän on kosher vai onko se parve? Siis sitä ei ole, joo, mutta se on ihan kosher syödä ananasta, joo, kyllä.
Ei missään tapauksessa, se on ihan kamalaa. Siis sekä ananas että pizza menee pilalle.
Mä luotan tässä päivystäviin dosenteihin Antto Vihma ja Miika Tervosen, jotka ovat todenneet, että pizza on klassinen esimerkki siitä, miten kulttuuri toimii. Se on erilaisten kerrostumien ja vaikuttimien risteyskohta, johon laitetaan milloin mitäkin. Eli saat laittaa ananasta omaan pizzaasi, kunhan muille ei koidu vahinkoa siitä.
Joo. Mä vastaan kanssa tähän savolaista, että suottaapi olla, sillä ananas kuuluu sellaiseen lama-ajan kotona uunipellille valmistettuun pizzaan. Mutta en minä kyllä Italiassa pyydä, että can you add some ananas to my pizza, että joku rotitaan touhuu.
Tässä kuulee heti, että tähän olisi pitänyt olla siis joku älykäs vastaus. Eikä pelkästään, että näin asia.
Mut kyllä kaikki henkilökohtaiset totuudetkin huomioidaan.
Kyllä.
Ja jatketaan Aaltolla triptyykkiämme, sillä on ihan pakko ottaa näiden vaalien klassikoksi muodostunut tokaisu. Jos on tietoa ja on taitoa ja on rohkeutta ja sitä ei muilla tunnu olevan sitä näkemystä, niin onko se sitten vähän niin kuin velvollisuus lähteä?
On, ilman muuta. Mika Aaltolan repliikki. Sanoisin siitä vielä yhden asian. Illan myöhäisenä hetkinä, kun menen nykyään nukkumaan, minua säälittää Mika Aaltola. Ihan oikeasti. Ja tiedän, että muutama ystävä ainakin. Mika Aaltolan kohtalo. Siinä on jotain hyvin traagista näissä presidentinvaaleissa. Että hän olisi ansainnut vähän parempaa. Minkä takia hän on se, jolle nauretaan? Mikä takia ei kenellekään muulle? Miksi aina Mika?
Kai se pitää lähteä, jos oikeasti haluaa. Vähän mihin tahansa hommaan elämässä tai haasteeseen, mutta kyllähän kisa on ollut aika kova ja kampanja on kova tehdä.
On.
Joo, kyllä mä oon kanssa sitä mieltä, että kyllä meissä jokaisessa pitää olla vähän semmoista Paavo Väyrysmäistä asennetta, että kun itse tekee, niin parasta on tarjolla. Eikö näin ole?
Joo, se on hyvä lähtökohta.
Kiitos, että kuuntelin Jetpsydän vaalit. Mitä mieltä olit? Laita meille palautetta vaikka sähköpostilla jetp@yle.fi.
Ja tätä jaksoa olivat tekemässä minä, Olli Seuri sekä kollegani Helmiina Suhonen. Vieraanamme olivat Erja Yläjärvi ja Ruben Stiller. Kiitos, kun olit.
Kiitos.
Äänitarkkailijana oli Antoni Wikström, äänisuunnittelijana Joonatan Kotila. Ensi viikkoon, moi moi!
Moi!
Moi moi! Moi.